¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Nova xornada de ceos grises, neboas persistentes a estas horas, aínda que de cara a tarde os pronósticos apuntan unha lixeira melloría, cunha apertura xa de claros na nosa bisbarra nun día no que se situarán os termómetros e máximas en torno aos 25 graus. E hoxe vai nos quedar un programa moi cinematográfico. Imos falar de cine, será con ese repaso que facemos todos os venres as novidades que chegan ás carteleiras cinematográficas, a esas salas comerciais da nosa bisbarra, pero tamén falando dunha proposta ben concreta que vai ter lugar hoxe en Soutomaior. Alí preséntase un documental ben interesante que leva por título Dores, en o que se fala dos campos de concentración que existiron en Galicia durante a Guerra Civil, tamén nos anos posteriores, como por exemplo o da Illa de San Simón. Para falarnos deste documental que se poderá ver nos exteriores do Multiusos de Arcade hoxe mesmo ás 9:30 PM, contaremos coa guionista e directora de fotografía Clara Miñán, veciña tamén desta localidade. Falaremos hoxe, polo tanto, de memoria histórica vencellada neste caso con esta filme, con este documental que se proxecta esta tarde-noite. Un programa no que nos ocupamos tamén de toda a información que nos deixa a xornada, que pasa pola crónica política. De seguido, facemos xa un repaso a eses titulares. Pero tamén, no noso tempo de axenda, falaremos de citas de carácter festivo. Son moitas. Tamén nesta fin de semana na que despedimos o mes de agosto. E temos tamén o Copra Crónica Política. A agrupación de lectores despídese do goberno reafirmándose na súa decisión de abandonar o bipartito e sen descartar outras alianzas. Sabeor agridoce é o que repiten os concelleiros de AER que o vindeiro martes 31 abandonarán as súas responsabilidades de goberno. Unha decisión que adoptaban hai aproximadamente un mes logo de que a alcaldesa decidise retirarlle as competencias da limpeza das praias ao edil de medio ambiente, Roberto Villar. Un movemento que supuxo un punto de non retorno entre as relacións dos dous grupos que formaban o bipartito. Ademais de non arrepentirse desta decisión de abandonar o goberno, non descartan pactos con outras formacións. Asegura o que aínda é concelleiro de Cultura, Daniel Bullosa, que posibilidades hai. E Redondela enchese de música para despedir agosto. Festa rachada esta fin de semana cun aluvión de concertos para todos os gustos. O Grupo América, o Benres, cita o sábado con Broken Pitch e Mítica en Redondela e Los Zabulones Eléctricos e Chaleco Reflectante en Chapela. E para pechar a actuación da rondalla de Redondela e a banda de música na que será unha sentida homenaxe ao seu director, Jesús Martínez, o domingo no Campo da Feira. Máis cousas, a Xunta recorre o auto que tumbou o certificado COVID na hostalaría. A Xunta de Galicia xa presentou un recurso contra a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de invalidar o certificado COVID, unha petición din dos propios hostaleiros para acceder ao interior dos locais de hostalaría. Un pronunciamento que o Tribunal mantivo a pesar de presentar ao Goberno autonómico o aval xudicial necesario para a súa posta en marcha. Por outra banda, o Executivo Autonómico segue negociando cos hostaleiros o que será o novo protocolo. Afirman que continúa esa negociación en torno á posibilidade de abrir as barras. E Ana Pontón abre reflexión persoal para decidir se continuará ou non como líder do BNG. A portavoz nacional anunciou que abre un período de reflexión persoal para decidir se se presenta ou non a reelección como líder do partido na 17ª Asamblea que celebrará a formación nacionalista o próximo 7 de novembro. E a DGT prevé 475.000 desplazamentos en Galicia durante a operación Retorno. As estradas nas que se prevé maior intensidade de tráfico son a autoestrada AP9, a A52 e a A55 e a Nacional 550. A Dirección Xeral de Tráfico prevé 4.750.000 desplazamentos por estrada entre as 3 da tarde de hoxe e a medianoite do domingo, no que tradicionalmente se coñece como Operación Retorno do Verán. Destes desplazamentos, estímase que 475.000 se producirán en Galicia. E atópanse en vida o corpo dunha muller e do fillo da súa parella entre os cascallos de Peñíscola. Pouco despois das 6 da tarde de onte, os equipos de rescate recuperaban o cadáver da segunda víctima mortal deste desprendemento, unha muller de orixe cubana que vivía permanentemente nese edificio coa familia. O fillo da súa parella, un rapaz duns 15 anos, fora rescatado sen vida horas antes. O seu propio fillo de 26 si puido sair con vida e recupérase na UCI dun hospital de Castelló. En a crónica internacional, España dá por rematada a misión en Afganistán, con 1.900 afgáns evacuados. Nos últimos dous voos viaxan os 81 españóis que quedaban no país, mentres aumentan a 95 os mortos nese dobre atentado de Cabul e son 150 os feridos. Hai 13 militares dos Estados Unidos falecidos tamén nesas explosións. Mentres, tamén hai liorta política en torno a esas evacuacións en Afganistán. A ministra de Defensa acusa ao PP de falta de sentido de Estado e pide a colaboración da oposición. O líder do PP, Pablo Casado, responde, asegura que o silencio non é sinónimo de sentido de Estado. E falamos tamén de deporte para todas as idades aquí en Redondela, co torneo memorial Xesé López e a carreira popular infantil. Redondela prepárase a vivir unha fin de semana chea de deporte cos partidos dos abertos de tenis e pádel memorial Xesé López que se disputarán nas pistas municipais. O aberto de tenis que comezaba o pasado día 21 entra na súa recta final para todas as súas categorías tamén. O aberto de pádel que se disputará estes días 27, 28 e 29. Doutra banda, mañá sábado a partir das 7:30 terá lugar a carreira popular infantil con categorías que irán dende a sub 8 e a sub 18, unha primeira proba de atletismo orientada aos máis cativos que ten por obxecto continuar nos vindeiros anos. E xa no meteorolóxico continuamos con tempo un tanto gris, pero iso sí, os pronósticos apuntan a que estas néboas e estas nubes que nos acompañan a estas horas irán dando paso de cara á tarde a ceos máis despexados. Na fin de semana, o certo é que a nubosidade vai ser a protagonista e se hoxe falamos de máximas en torno aos 25-26 graos, parece que non imos a chegar a eses valores nas xornadas de sábado e domingo.
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
De junio de 1939. Llegamos a Santiago. Vamos en el camión 6 hombres, 3 por denuncias y 3 por haber ostentado cargos en el Ejército Rojo.
Cuando empezó la Guerra Civil en 1936, esta isla estaba abandonada, estaba deshabitada y se decidió que sería muy buen lugar para utilizarlo como cárcel. Es cierto que la represión fue muy fuerte, fue muy rápida y aquí sí hubo gente que estuvo apresada, sí hubo campos de concentración encubiertos, porque no se llamaban así.
Cuando se habla de la gente de que hubo casi 500.000 de personas en campos de concentración, te lo niegan incluso, ¿qué va? Eso es mentira, ¿no? Entonces, es que es un hecho histórico que ha sido anulado por completo, ha sido negado.
La democracia española ainda non está a altura de outras democracias, ¿no? Os maiores calaron por medo, pero toda a xente nova que naceu, digamos, a partir dos anos 70, descoñece o que realmente pasou aquí.
Estamos a escoitar un breve adianto do que ese curtametraxe documental que leva por nome Dores e que se poderá ver hoxe mesmo nos exteriores do Multiusos de Arcade ás 9:30 da tarde-noite. Un documental dirixido por 4 rapazas, entre as que se atopa Clara Miñán. Ela é guionista e directora de fotografía. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que escoitando este tráiler xa nos facemos unha idea de que imos a topar aquí en Dores, pero nos gustaría que, bueno, pois que ti non lo contases máis polo miúdo, un pouco como nace a idea, por que decidides pois 4 mozas poñervos en marcha e gravar este documental.
Pois, a verdade, este foi o noso traballo de fin de grao de comunicación audiovisual. Pois a idea surdiu un pouco un día que estábamos xuntas e atopamos unha nova, penso que nos diario, que falaba das 11 portas do inferno en Galicia. E nos dixemos, ala, sorprendeu-nos moitísimo e pensamos, como nos non coñecemos isto? Nos rapazas que somos de aquí de toda a vida, que estamos moi preto ao final dos campos destas 11 portas do inferno, e pensamos, como que ninguén nos falou disto en ningún lado? Pois pensamos que sería moi bo tema pois para facer o noso TFG en relación a isto. É un pouco así xurdiu a idea, un pouco para loitar contra este olvido.
O certo é que aquí en Redondela un pouco, supoño que temos máis presente que noutras localidades polo feito de ter a Illa de San Simón, onde reiteramos sempre que foi campo de concentración.
Sí, sí, sí. Ademais, a Illa de San Simón, se ven as condicións que se vivían ali, pois eran moi similares ás do resto dos campos de concentración. A súa nomenclatura oficial era de colonia penitenciaria do Lazareto da Illa de San Simón. Pero, bueno, ao final era prácticamente o mesmo. E sí que é un dos poucos lugares nos que sí sé que se recoñece e que se poda topar información oficialmente no que se fala do que foi, porque noutros moitos campos, pois, a día de hoxe están a caer e non hai ningún tipo de recoñecemento nen nada, que é moi triste, a verdade.
Caleo, bueno, o argumentario que seguides ao longo do documental, ides facendo un percorrido por cada un deses campos, por cada unha desas portas do inferno, como dicías?
Sí, pois nos, ao final este traballo foi un pouco un percorrido pola historia máis recente de Galicia, non? A historia da represión e das consecuencias que tivo, un pouco das que segue a ter a día de hoxe. Entón, nos, despois dun traballo así de investigación bastante, bastante denso, atopamos a 4 personaxes que dun xeito ou outro estaban relacionadas con estos campos ou con esta coa represión, e pois a través delas e das súas testemunhas pois falamos un pouco do que significou para a xente personalmente esta represión e do que siga a significar a día de hoxe. Entón, un pouco, así foi.
Que estamos a falar de xente que non foi presa neses campos, porque eses
claro,
xa poucos quedan, non?
Claro, claro, sí. Nos, un dos problemas que nos atopamos era que xa non podíamos atopar nin siquiera fillos de, porque esos fillos de xa están prácticamente, non quedan casi. Entón, aí sí que se nota que só podemos falar con netos, sobrinhos netos, etcétera. notase moito que é unha carreira contra o tempo, non? Porque cada vez quedan menos xente que poida contar esta historia, pois de primeira man, xa, iso é imposible. Entón xa só podemos falar con descendentes bastante lonxanos.
Recoller testemunhos, recoller parte da historia ou tamén quere de reivindicar?
A ver, un pouco tamén queremos reivindicar un pasado que pensamos nós que é importante que se sepa a día de hoxe. E que, como nós mesmas descoñecíamos a existencia destes campos, pois pensamos moitísima outra xente da nosa idade e incluso maior tamén, e bueno, pequena xa, nin dicilo claramente, pois toda esa xente tampouco coñece isto, e pareceunos que era importante pois que se coñeceran estos feitos históricos, porque ao final son feitos, é algo obxectivo que non se pode negar, e que nos pensamos que é importante que se coñeza, porque siga a ter máis ou menos consecuencias a día de hoxe, entón sí que é un pouco reivindicativo nese sentido.
Clara, dicías que era un traballo fin de carreira, pero acaba pasando por diferentes festivais. Pensabades darlle esta promoción?
Pois a verdade é que ao principio nós sempre tivemos unha intención de facer que non quedase nun traballo académico, non? Que pudese chegar a xente, porque ao final queríamos que esa información, a nosa intención era poder difundilo. Pero non pensábamos que fora a ter tanta repercusión. A verdade é que estamos super, super contentas pois da acollida que está a ter. Xa non entre a xente, porque sí que entre os nosos, a xente da nosa idade, notase moito que agradecen que se difundan estes temas, porque ao final sí que interesan moito. No percorrido de festivales, pois tamén estamos bastante contentas. Estivemos no Docs Barcelona, que gracias a eso pudemos estar en Filmin 2 semanas, que foi increíble, porque foi unha plataforma a través da cal moitísima xente puido velo, que de outro xeito non podería ser. Bueno, tamén estamos nun par de festivais en Latinoamérica, e así de por aquí, pois agora podemos anunciar que estamos no Festival de Cannes, que se celebrará un de setembro, tamén haberá unha proxección ali. Nada, nese sentido estamos super contentas, a verdade.
É certo, o feito de falar de Filmin, non? Estamos falando dunha plataforma que a día de hoxe é das máis populares, por non decir a máis, non?
Sí, sí, foi unha oportunidade increíble, a verdade, que tivemos moitísima sorte de poder estar aí.
E hoxe poderemos velo en Soutomaior, aí nos exteriores do Multiusos de Arcade. Podes comentarnos algo en que consistirá este acto? Porque hai algo máis, aparte da proxección, non?
Sí, pois será unha, primeiro, as 9:30, será unha proxección da curtametraxe, e logo poderemos facer un pequeno coloquio, que sempre está moi guai poder falar do tema, é moi interesante, a xente pode comentar, preguntar o que vexa, e a verdade é que sempre que facemos un acto deste tipo, pois é moi fructífero. Poder falar coa xente, comentar distintos aspectos e tal, está moi guai.
O interese é por igual entre xente de maior idade, xente máis nova ou non?
Pois a verdade é que, bueno, quizá é porque non somos novas, entón tamén nos relacionamos máis con xente nova, entón igual podería dicirse que sí, que a xente nova está super interesada, porque o que vivimos nós de verdade foi que moitísima xente nos falaba por redes, nos agradecía que fixéramos este traballo e tal. Pero sí que se nota máis que nas proxeccións, nos actos presenciais, a xente maior, moita, tamén agradece moito, porque di, ostra, eu que teño, pois, os anos que teña, 60 anos ou 70, dicían a veces, e non coñecía isto, pois a verdade é que é máis sorprendente aínda. E sí que son tamén bastante agradecidos, a verdade é que...
Clara, de cara ao futuro, tanto ti como o resto das compañeiras que traballastes neste documental, en Dores, tedes pensado continuar nesa liña ou iso xa se verá?
Pois mira, por lo de pronto, agora estamos pensando en a posibilidade de facer pois unha unidade didáctica ou algo semellante e poder levar pois a curtametraxe pois por institutos, por colexios e poder traballar nas aulas. Iso é un proxecto futuro. Bueno, polo de pronto, agora mesmo, como imos todas a estudiar un máster cada unha o seu, imonos dispersar un pouco, entonces polo de pronto non sabemos se poderemos continuar, pero sí que se plantexaba a idea de facer outras pezas relacionadas con este tema, porque ao final sí que atopamos, no proceso de investigación, atopamos moitas liñas e moitos aspectos que estaría moi guai tratar, e que por temas de tempo non puidemos meter nesta peza, pero que sí que serían moi interesantes. Así que nun futuro pode ser que poidamos ampliar un pouco un pouco o documental.
Pois calquera novidade estaremos pendentes, porque ademais non o dixemos, pero ti és de aquí pretiño, de Soutomaior. Pois Clara, moitísimas grazas e bueno, que continue polos festivais, que continue espallándose esta curtametraxe, que é sempre interesante tamén pois traballar para que non se esqueza o noso pasado recente, ademais.
Pois sí, moitísimas grazas a vos, eh.
Un saudiño.
Un saúdo. Hasta logo.
No punto máis álxido das ondas
esta Radio Redondela. No 94.9.
Pois, Odito, unha das citas de cara a esta fin de semana, de cara ao xe mesmo, é a proxección dese documental, ese Dores, hoxe en Arcade, ás 9:30. Pero chegámonos a outras propostas, facemos un percorrido por algunhas actividades ás que están convidados. Tamén os nosos ointes que estean interesados de cara aos vindeiros días. Hoxe, último día para chegarse a esa venta de entradas para os títeres, se o saben, durante a mañá de 10 a 1 na billeteira ubicada xunto a Churrería Pepe poden adquirir algunha das entradas que restan para as actuacións de sala do Festival Internacional a un prezo único de 5 euros. Para as propostas de rúa teñen a posibilidade tamén de retirar esas entradas en horario de tarde, dende as 5 ata as 8, prezo simbólico neste caso de 1 euro. E temos tamén unha proposta de carácter laboral. Lembrámoslles que está aberto ata o 31 deste mes, é dicir, ata o vindeiro martes, a posibilidade de se inscribir nunha bolsa de emprego convocada polo Concello de Redondela. Neste caso, a proposta laboral está orientada a que as persoas que teñan capacitación para ser coordinador técnico medio de novas tecnoloxías. As bases e instancias están publicadas na sede e na páxina web do Concello, no enderezo www.redondela.gal, no apartado de emprego público. O prazo, insistimos, remata o 31 de agosto. E falamos tamén dunha actividade de kayak educativo ambiental pola ensenada de San Simón. Logo do éxito de anteriores saídas, a Consellería de Medio Ambiente retoma esta proposta para organizar unha nova ruta o domingo con saída dende o porto de Cesantes. Todas as cidades poden gozar desta actividade de carácter náutica, pero tamén, como decimos, ambiental, xa que durante a ruta ao redor da illa de San Simón poderán achegarse pois ás diferentes especies que habitan nesa enseada, nese especial, nese espazo tan rico en fauna e flora. O prezo da actividade de 15 euros. Poden informarse no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 10 713. E hoxe mesmo, outra proposta que tamén nos achega a nosa contorna natural é a que nos deixa a Marturmar, un turismo de experiencias que gaña adeptos en Redondela. A proposta de hoxe é de carácter nocturno, a ruta do xeito, ás 9:30 da noite. As persoas interesadas poden informarse no enderezo a marturmar@gmail.com. Unha proposta ben interesante da que nos falaban precisamente dende a Marturmar.
Xa esas 9:30 ves o atardecer no mar, e pois eso, estás ali o acarón do mariñeiro que está largando a rede, que está intentando pescar sardiña, e contándonos en que consiste o seu traballo diario. E si somos grupos moi reducidos, normalmente 7 persoas, como moito 10, e bueno, pois estamos todos xuntos, mentras o mariñeiro larga a rede, falamos un pouco tamén do que é a actividade en sí, e despois aproveitamos pois para, como marca a tradición, o mariñeiro unha vez que larga a rede, pois aproveita para sear. E nós tamén aconsellamos facer o mesmo. Levamos, pois aconsellamos a xente, pois se queren que leve un bocata, un picnic ou cada un o que queiran, nos aproveitamos para resaltar que aí na zona portuaria hai o bar dos mariñeiros de toda a vida, o repouso, faímos bocadillos de raxo riquísimos, entón moita xente encarga aí os bocadillos para levar. Ceamos, seguimos falando sobre as actividades mariñeiras, poden falar co mariñeiro, e despois entón pois levanta a rede e vemos a ver se a captura dese primer lance foi boa ou foi menos boa. Pero sí, é unha ruta que polo entorno vas nun barquiño, se fai de noite, normalmente na enseada hai calma, aquí non hai moito mar de fondo, ni moito menos, entón se fai moi, moi agradable estar a esas horas no mar.
Pois xa o saben, se queren participar desta experiencia, o prezo é de 20 euros, pódense inscribir nesa enderezo de Amar Turmar. E falamos tamén de música. Ímonos ata Soutomaior, a gaiteira galega Susana Seivane actúa este domingo ás 8:30 da tarde no Peirao de Arcade dentro do programa Musical 2021, unha actividade de balde que permitirá aos espectadores gozar coa música desta gran gaiteira galega que conta cun estilo musical propio no que mesturan o tradicional dos antigos gaiteiros e gaiteiras, pero incorporando tamén a influencias doutras músicas. Ten 5 discos editados e acostuma a facer xiras anuais polo territorio europeo e americano. Un concerto de hoxe encadrado dentro dese programa do Musical que busca contribuir á difusión e á promoción da música galega en galego nos concellos da provincia e fomentar o tempo o uso e normalización social da lingua galega e a defensa dos valores da igualdade de xénero. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
E hoxe vai nos quedar un programa moi cinematográfico, porque xa o dicíamos no inicio, ademais desa proposta en Soutomaior, proposta documental, temos nas salas comerciais varias películas que se estrean hoxe mesmo. Parece que os cines tamén van retomando pois a súa actividade, porque son moitas as películas que están a partir de hoxe e alo menos durante unha semana nesas salas. Comenzamos cos máis cativos, La Patrulla Canina, unha película de animación, a popular serie de televisión infantil aterra así na gran pantalla. A escuadra de salvadores cánidos terá que enfrontarse unha vez máis a Hunlinder, o seu maior rival, que agora é o alcalde de Cidade Aventura.
Este año, La Patrulla vivirá su mayor aventura en la gran pantalla.
¿Un chucho?
Está en shock. No me lo tomaré como algo personal.
Otro rescate perfecto. Patrulla Canina, ¿cuál es el problema?
Me llamo Liberty. Hamdinger pretende destruir Ciudad Aventura.
Ciudad Aventura está en peligro. Bienvenidos al nuevo centro de mando. También hay un dispensador nuevo de chuches.
¿Qué? ¿Es que es una preciosidad?
Nada de perros, por orden del nuevo alcalde. A él le van más los gatitos.
¡Damas y caballeros!
posible para la patrulla canina.
Pois unha película para os máis cativos, La Patrulla Canina, para os nenos e nenas seguidores destes cans que sempre se enfrontan a diversas aventuras. Pero temos outra proposta que tamén podría ser pois prácticamente para todos os públicos, unha comedia de Ana Murugarren con José Mota e Pepe Villuela entre os seus protagonistas. Estamos falando claramente dunha comedia, García y García. Unha confusión burocrática fai que un reputado consultor e un mecánico, ambos chamados Javier García, cambien papéis ao seren contratados por unha aerolínea en horas baixas.
En España hay casi 1,5 millones de personas que se apellidan García.
Es el octavo vuelo que suspendemos este mes.
Y el colmo de los colmos, no sé si sabes que nuestro mejor avión no puede volar.
Y más de 300,000 que se llaman Javier.
¿Queréis poneros con el avión, que hay urgencia?
Las probabilidades de que dos Javier García coincidan en el mismo espacio-tiempo son de un 50%.
¡Ay! Soy tu hombre.
¡Ey! ¡Soy yo!
¿Consultor?
Consultar no consulto con nadie, lo arreglo todo solo.
Y cuando eso sucede, se producen turbulencias.
Es una emergencia.
¡Javier!
Nos estamos divorciando, pero tú haz...
¿Qué haga qué?
¿Te quieres deshacer de mí?
¿Pero qué tienes usted?
Javier García.
Lo mismo digo.
O sea que nos llamamos igual.
¿Tú también arreglas aviones?
Yo sé de rutas de aviación.
Ya está, lo tengo. Que nos han confundido.
Es muy buena esa.
Uno, dos, tres.
¿Te lleva al paraíso?
Ser otro puede cambiar tu destino. Ahora.
Poco a poco, García.
Bueno, ¿qué?
¿Listos?
¿Listos?
¿A muerte?
¿A muerte? García y García. Espera, espera. Un selfie para mis hijas.
Pois unha comedia, García y García, que chega tamén hoxe á carteleira. Cambiamos radicalmente de estilo, achegámonos tamén ao terror. Os amantes do xénero teñen tamén unha proposta, neste caso un remake dunha película dos anos 90, Candyman. Un artista que acaba de mudarse a un barrio residencial descobre unha lenda urbana sobre un fantasma asasino o de un home que foi inxustamente linchado no vecindario. Conta a lenda que se repite o seu nome 5 veces diante do espello, o nome de Candyman, este reaparecerá.
Aquí es donde comenzó todo. La historia de Candyman. Un personaje del barrio que se paseaba repartiendo caramelos a los niños. Un día, unos niños encontraron hojas de afeitar en sus caramelos. Cuando llegó la policía, vi el verdadero rostro del miedo.
Ponte de rodillas. Las manos, arriba las manos.
Le dieron una paliza, lo torturaron, lo mataron, allí mismo. Pero 2 semanas después, aparecieron más hojas de afeitar y más caramelos. Era inocente.
¿Quién es él?
Candyman no es uno solo. Candyman es la colmena al completo. Si has venido buscando a Candyman, te lo aconsejo. Márchate.
Siento una gran conexión con esta historia.
Adelante.
Aquí, en este barrio, comenzó la leyenda.
Ajá.
Y según la leyenda, si dices su nombre... 5 veces al mirarte al espejo, se le invoca.
¿Invocar a Candyman?
Ni de coña.
Candyman.
Anthony, no.
Candyman.
Para. No pienso coger miedo a mi piso nuevo antes de dormir.
Candyman.
Los negros ya no nos dedicamos a invocar.
No.
Atrévete.
No digas eso.
Di su nombre.
Candyman. No pronuncies la última.
Candyman.
Candyman.
¿Quieres formar parte de la historia?
No.
Candyman. Di. Su nombre, Candyman.
¡Ah! Anthony. 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 ¿Te encuentras bien?
Anthony.
¿Qué está ocurriendo? ¿Anthony?
Este barrio está maldito.
He cometido un error.
He hecho que vuelva.
Candyman no es real.
Él me dijo que tenía un propósito para ti.
Cuéntaselo a todo el mundo. Nuevo en el barrio. Debes decirlo. Di su nombre.
Pues esta é a proposta para os amantes do xénero de terror, Candyman. E se optan pola ciencia ficción, o seu título será Reminiscencia. Hugh Jackman é o protagonista deste thriller futurista no que este actor encarna un detective privado que investigará a desaparición dunha das súas clientas, destapando así unha intrincada conspiración.
Vas a hacer un viaje. Un viaje a través de los recuerdos. Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz.
Hemos cerrado.
Lo siento, sé que es tarde.
Tenemos tiempo para un trabajo más. Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra, la nostalgia se convirtió en una forma de vida. El futuro no era muy alentador. Así que la gente empezó a mirar atrás. No hay nada más adictivo que el pasado.
No, no, no. Vuélveme a meter.
Ella ha pasado página. Deberías hacer lo mismo.
La gente no se desvanece sin más. Para averiguar dónde había ido, tenía que saber dónde había estado. Huía del pasado. O corría hacia él.
¿Cuánto la conocías realmente? ¿Cuánto te fijaste?
¿Quién era? ¿Quién era cuando no estaba conmigo?
Crees que quiere respuestas, pero no es verdad.
¿Dónde está?
¿Dónde está?
Incendios, soborno, asesinato.
A la gente le encanta tener secretos.
Ese camino. Quédate aquí, en esta vida.
No quise verlo. Tengo que hacerlo.
Esa máquina tuya, ¿cuánto puedes acercarte sin que se rompa la ilusión?
¿Vas a hacer un viaje? Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz.
Pues un thriller futurista con Hugh Jackman y Rebecca Ferguson como protagonistas. E a nosa última proposta é unha película de acción, I, Road. Con Liam Neeson como principal protagonista neste caso, e interpreta un conductor que é contratado como parte dun equipo de salvamento que ten como misión rescatar a uns mineiros atrapados nunha mina de diamantes. I, Road.
¿Qué ha sido eso? ¡Todo el mundo fuera!
¿Has oído lo del derrumbe de Katka?
Sí.
Estoy con una misión de rescate.
Hay 26 mineros atrapados quedándose sin oxígeno. Necesito una boca de pozo de gas en menos de 30 horas. ¿Puede hacerlo?
Dice que tienes experiencia con rutas de hielo en la zona noroeste.
Sí.
¿Y él es el mecánico?
De los mejores.
Madre mía. Dame 50 pavos, por favor. Un camionero está libre.
¿Para qué son?
Fianza.
Sí. ¿Qué?
Te dije que no sería fácil.
Yo voy.
¡Arriba!
¡Arriba!
El hielo es más fino al sur, no más grueso. Aún tenemos 2 horas visibles. Hemos recorrido más de la mitad del camino.
Fred, seguridad minera verá los portátiles cuando yo diga que pueden verlos, ¿vale?
Es cuestión de tiempo.
Quieren que fracasemos.
Mi hermano está en esa mina, así que vámonos.
Ahora es personal. Estoy cabreado. ¿Qué cojones pasa?
Esto no me gusta.
Se extiende. Se seguirá agrietando otros 2.000 o 3.000 metros. Tendremos que conducir atados. ¡Vamos! ¡No!
¡Corta el seguro! ¡Nos vais a hundir!
¡No hay tiempo!
¡Mayday! ¡Mayday! ¡Hay alguien ahí!
Pois o cine que tamén se vai adaptando a novas normalidades, de feito, logo de moitos meses pechados, desde que arrancara a pandemia, tamén reabre as súas portas os cines norte, eses multicines que adoitan pois ofrecer entre as súas películas outro tipo de cine un pouco máis alternativo.
This is the kiss I will give to you, wrapped in silver and night in blue. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Yeah. Yeah. Shower.
Radio Municipal xa está na web. Unha fiestra aberta no enderezo www.radioredondela.com.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Moita información a que lle temos preparada hoxe que pasa ademais pola crónica política local. A agrupación de lectores despídese do goberno reafirmándose na súa decisión de abandonar o bipartito e sen descartar outras alianzas. Sabor agridoce é o que repiten os concelleiros de AER que o vindeiro martes 31 abandonarán as súas responsabilidades de goberno. Unha decisión que adoptaban hai aproximadamente un mes logo de que a alcaldesa decidise retirarlle as competencias da limpeza das praias ao edil de Medio Ambiente, Roberto Villar. Un movemento que supuxe un punto de non retorno entre as relacións dos dous grupos que formaban o bipartito. O propio edil insiste en que en ningún momento se arrepentiron da súa decisión adoptada por unanimidade de todos os membros de AER ante un feito que nunca acontecerá en Redondela en referencia a esa decisión de retirarlle competencias. Traslada responsabilidades da ruptura aos seus socios que, di, non souberon negociar coa agrupación.
Arrepentimento, por supuesto que no. Nunca pasou en Redondela, é dicir, que se quitaron as competencias así de unha maneira drástica desta forma, non pasou. En este caso, arrepentimento, por supuesto que non. É dicir, nunha conversación que tuveramos, como me garantiza a alcaldesa, ou como lle garantiza a él que non vai a volver a facer o mismo se volviéramos as aguas ao cabo? Se non iba a coller esa baza que ten, porque un grupo, un socio de goberno que non ten alcaldía non ten esa baza, ela sí que as ten, nos non tiñamos esa baza. Entonces esa foi a forma, e a forma de despois nas negociacións non foi claro, decir, se cerraron en banda e non quixeron falar. E a ER sempre fala con todo o mundo. Nós non somos que se nos fai unha proposta do PP rexeazamos a de momento porque o PP, ou que se nos fai tal. Non, nos escuitamos todo e despois valoramos. E ten que dar claro de que tamén non hubo unha capacidade de falar co agrupación de lectores a ER. Non cos tres concelleiros que estaban dentro do concello. Co agrupación de lectores. Eso creo que foi un dos problemas. Non se supo tratar coa agrupación de lectores, pero arrepentidos para nada, é unha decisión da asamblea que aparte, que se non me trabuco foi por unanimidade en aquel momento, todos os membros
sobre a súa actuación á fronte do Departamento de Medio Ambiente e máis concretamente sobre a polémica xestión da retirada das algas, recoñece que quizáis se cometeron erros ao tratarse dun proceso innovador, pero que se levou a cabo con valentía e co obxectivo de protexer un espazo incluído na Rede Natura. Asegura que se corrixiron aspectos do ano pasado, cando prácticamente non se facía recollida, a este verán, co xeto de buscar un equilibrio entre os bañistas e a protección do medio, polo que aínda lle sorprendeu máis que da noite para mañá e por presións se interferice no seu traballo.
Que se puderon facer mellor as cousas, seguro que sí. Que se estaba nun proceso de ensayo erro, evidentemente que sí. Era un proceso innovador, porque non se estaba facendo prácticamente ningún municipio de España, prácticamente. O que empeza sempre, pois, ensayo erro, pero en mo boca coincidía tranquila porque a min se me destituiu por proteger o medio ambiente, por facer o meu traballo. Esa é a realidade. Faltou negociación no sentido de decir uns querían unha cousa, outros queríamos outra. No 2020 estou falando. Uh-huh. Que prácticamente a retirada era casi nula ou se retiraba moi pouco. No 2021 se intentou buscar ese equilibrio. De feito, se aumentou toneladas, se estaba aumentando, se estaba facendo dos espacios, áreas que se quitaba de todo, áreas que non. Estábamos buscando ese equilibrio entre bañistas, entre o oposición, entre todo. E creo que tuvemos valentía de aplicar. Eu o explico. Eu, cando fixen o xuramento de concelleiro, que hai que telo claro, eu xurei que iba a facer cumprir a legalidade. Coste o que coste. É o que estuven facendo. Pero si por presións decides da noite para mañán, porque foi un tema moi traumático, porque foi dun día para outro, e aí se entrou como un elefante nunha cacharrería no traballo de outras persoas, e en media hora ese sábado 17 de xullo se desfixo todo.
Tampouco se arrepinten de ter pedido a cabeza da alcaldesa como condición inexcusable para continuar no goberno. Di que sempre estiveron en contra dos personalismos e que estaban dispostos a continuar co PSOE, pero consideraban que Dina Rivas non debía estar ao fronte do goberno. Susana Moedo era a cabeza de lista da agrupación de electores.
Por o motivo que fora, se pediu a dimisión de Dina, pero non que se marchara o PSOE do goberno. Entonces, non sei por que se di que fóramos tan radicais a AER. Se estaban dando solucións, hubo reunións. En AER pensamos e sempre estuvemos en contra dos personalismos. Considerábamos pues, que en ese momento, por moitas cousas e por moitas actuacións, eso se pediu a dimisión de Digna. Non romper co PSOE.
En canto ao futuro, non descartan pactos con outras formacións. Posibilidades de pactos con outras formacións?
Posibilidades, tío mismo acabas de decir, posibilidades, a qué nivel de probabilidades, non sabemos. Cando cheguemos a ese río, cruzaremos esa ponte.
Pois así o explicaba Daniel Boullosa, concelleiro de Cultura, quen se despedirá do seu departamento sen ter vivido unha festa da coca ou outros eventos por ter coincidido a súa andaina como responsable desta área cunha pandemia que obrigou a reducir drásticamente a programación cultural. Con todo, amosa a súa satisfacción por non deixar morrer esta programación male as condicións impostas pola COVID e por ter recuperado como espazo de eventos culturais o Carballo das Cempolas.
Me vou co gustazo de recuperar o Carballo das Cempolas como escenario de eventos culturais que non se foi capaz de facer neste concello desde 1999. Eso é o século pasado. E me marcho con catro eventos culturais, catro sí, con espacios como Meirande, que era como meu caramelinho, sempre o considerei así, cun número de visitantes bestial, cunhas visitas guiadas, cun mantemento do propio edificio moi, moi, moi cuidado. O exemplo para min de construcción, de proxecto, ese fixo, coa unión de todas as forzas. O sea, o Meirande para mí sempre foi o exemplo, tanto o Meirande como o evento da Batalla Rande, o lugar onde coincidía a dereita, a esquerda, o centro esquerda, o centro dereita, todos remando no mismo, todos bogando na mesma sentido. Cun funcionamento interdepartamental como foi turismo e medio ambiente bestial, non se mirara nunca neste concello que máis de 1000 cativos e cativas e adultos pasaran polas actividades que coordinou medio ambiente con turismo, máis de 1000 persoas en tempos de pandemia.
E tamén se despide este martes Manuel Vila, responsable de Participación Cidadá en Novas Tecnoloxías, quen abandona o cargo despois de tan só 5 meses na corporación.
hai orzamentado, por exemplo, hai un tema de intentar levar ordenadores a todos os centros culturais para, por exemplo, despois instalando un sistema operativo específico con un pouco de protección a nivel seguridade e demais para a veciñanza, pois para que podan utilizar dende eses centros culturais a sede electrónica do concello, uh-huh. Non teña que baixar aquí o concello.
A súa predecesora no cargo, Susana Cuñago, explicaba tamén que durante estes máis de 2 anos a agrupación de lectores avanzou na participación veciñal.
Creo que un sabor agridulce. Por un lado, moi positivo a experiencia coa cidadanía e, sobre todo, coas asociacións. Tamén é certo que a nós nos tocou unha época distinta, porque foi que entramos en xullo do 2019, xa en marzo do 2020, pois é cando saltou uh-huh. todo da pandemia. Entonces eso cortou radicalmente todos os proxectos, as prioridades eran outras, non se puido facer moitas actuacións públicas, esas relacións coas asociacións que sempre se estuveron pendente delas, pero non podían facer nada de cara á cidadanía. Entonces foi unha sensación boa, no sentido da experiencia de cara ás persoas, cambiou totalmente o concepto da... Xa tiña a ER sempre defendeu as parroquias de deslocalizar todo do centro de Redondela e levarlo ás parroquias, pero estar traballando dentro, a percepción é totalmente distinta e moi positiva.
Pois será, como decimos, o vindeiro martes, día 31 de agosto, cando oficialmente eses 3 concelleiros da agrupación de electores deixen de formar parte do equipo de goberno e pasen xa a ser edís da oposición. Redondela énchese de música para despedir agosto. Festa rachada esta fin de semana cun aluvión de concertos para todos os gustos. O Grupo América, o Benres, cita o sábado con Broken Pitch e Mítica en Redondela e los Tabulones Eléctricos e Chaleco Reflectante en Chapela. E para pechar a actuación da rondalla de Redondela e a banda de música na que será unha sentida homenaxe ao seu director, Jesús Martínez, o domingo no Campo da Feira. Con prácticamente todas as entradas esgotadas, Redondela prepárase para vivir unha festa, unha fin de semana chea de música con propostas do máis variado. A primeira cita xoxe mesmo en Chapela co Grupo América, que en actuará ás 10 da noite no Paseo de Cardona interpretando clásicos do rock, do pop e do heavy de todos os tempos. Escoitamos a Miguel Díaz, o responsable do grupo.
Bueno, América é un grupo que sempre levou o nome de Redondela por España adiante, como ben saben todos. Temos elementos músicos daqui de Redondela, como é Situ Muíños, o pianista. É un grupo un pouco diferente, pero que en Redondela encaixa. Damos as gracias ao concello por contar con nós, darnos esta oportunidade de novo. Espero que sigamos nesa onda, que a xente este tranquila, que saben a música que fai América, que ben xa sabe a música que fai. E nada máis, que teña a xente cuidado, esperamos que veña moita xente.
O sábado as propostas son varias. No Campo da Feira ás 9 actuará Broken Pitch, unha banda de rock and soul para todos os públicos. Se ás 10:30 subirase o escenario o espectáculo Mític, unha actuación onde a gaita é a protagonista, pero con un instrumento tradicional explorando novos límites, dende versións de Queen ata música clásica, pasando por composicións de Ennio Morricone ou o pop dos Beatles.
Ansioso, xa, de que chegue o 28 e traer ese espectáculo, esas emocións, esa gaita que sabedes que conta pouco o lema deste espectáculo e que deixa, coñece os límites da gaita, no da nova gaita, porque gracias aos artesáns estamos chegando a un límite pues, estratosférico co instrumento e ademais deixa que che conte a banda sonora da túa vida, que é un pouco o que te trata o espectáculo, onde fazer ese percorrido, ora máis que nunca, e pôr esa tirita a modo de, no, de a nosa tirita particular a este dano que nos fixo isto. Ademais, isto destinado para familias enteiras, para nenos, para que nenos coñezan a música que marcou a historia dos pais, dos avós. Invitamos a todos, como sabedes, os que coñecedes a Mítica, a pasar unha noite máxica aquí co Concello de Redondela e por suposto, con todos, non?
En Chapela serán 2 agrupacións locais as que actúen na Alameda Rosalía de Castro, los Cebulones Eléctricos e Chaleco Reflectante, que porán ritmo a esa noite a partir das 8:30. E pechamos a fin de semana co concerto Reencontro. Despois de case 2 anos, poderemos gozar novamente cun concerto da rondalla que ofrecerá unha actuación moi especial, xa que estarán acompañados no escenario da banda de música de Redondela para renderlle unha emotiva homenaxe a Jesús Martínez, director da formación. A continuación, a rondalla continuará o concerto en solitario. Será o vindeiro domingo, ás 8 da tarde, no campo da Feira. Máis asuntos, mellora a situación da pandemia en xeral en toda Galicia, en particular aquí en Redondela. Continuamos cunha desescalada en canto ao número de contaxios. Os últimos datos achegados pola Consellería de Sanidade en referencia á xornada de onte fala de 180 persoas infectadas. E mentres, a Xunta recorreu auto que tombou o certificado COVID na hostalaría. A Xunta de Galicia xa presentou un recurso contra a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de invalidar o certificado COVID, unha petición que aseguran procede dos propios hostaleiros. O pronunciamento do Tribunal mantívose en contra deste certificado COVID, malia presentar o goberno autonómico o aval xudicial necesario para a súa posta en marcha. Así o comunicaba o vicepresidente primeiro, conselleiro da presidencia, Alfonso Rueda.
Já está presentado o recurso por parte da Xunta de Galicia, non respetando, por suposto, as decisións xudiciais, dixemos que non estábamos de acordo con esa interpretación dunha medida que ademais nos pediran os propios hosteleiros e que recoñecían que estaba permitindo que poderan seguir funcionando. Por lo tanto, creemos que hai motivos para o recurso.
O vicepresidente aseverou que o Executivo Autonómico segue negociando cos hosteleiro e que, de feito, a proposta de abrir as barras ven desa negociación continua. Nesta situación, hai que ser imaginativos e buscar fórmulas para seguir traballando, unha petición que nestes micrófonos nos deixaba a xerente da Federación de Hostalería de Pontevedra, Beatriz Carballido.
E, de feito, agora temos tamén a demanda de reabrir as barras, porque considerábamos que a barra para un uso individual, con separación e con limpeza, bueno, pues a día de hoxe, en determinadas circunstancias, creo que se pode dar sin ningún problema, ¿no? E foi o que se está pedindo tamén.
Co novo protocolo non se dependerá tanto das cifras sanitarias, senón de que se cumpran medidas que garantan a seguridade sanitaria, independentemente das cifras de cada concello. Neste novo procedimento incluiríase ademais esa utilización das barras de forma individual e con distancia. En a política galega falamos de Ana Pontón, que abre reflexión persoal para decidir se continúa ou non como líder do BNG. A portavoz nacional do Bloque anunciou que abre un período de reflexión persoal para decidir se se presenta ou non a reelección como líder do partido na 17ª Asamblea que se celebra o próximo 7 de novembro. Tras a primeira reunión da Executiva Nacional do BNG, Pontón non deu por feito a súa continuidade, algo que se daba por seguro ata de agora, porque cree que é necesario e útil para o momento que vive o partido que se reformula a súa continuidade como líder.
No momento en que abrimos esta reflexión colectiva, eu quero tomarme un tempo de reflexión personal sobre cal ten que ser o meu papel neste novo ciclo. O maior elemento desta reflexión, pois é que estamos nun momento e nunhas circunstancias nas que cambiou radicalmente a situación política do BNG, ou se hai unha nova situación, novos retos e diferentes aos que existían hai 5 anos, e eu teño que valorar pois, se me sinto a persoa máis axeitada para esta nova situación. Necesito, por lo tanto, este período de reflexión personal que terá como punto de partida a visión que teño da política, que é que en todo momento nos temos que pensar como somos máis útiles a Galiza e tamén máis útiles ao BNG.
Sobre o momento para tomar esa decisión, asegurou que non marca ninguna data, pero que o resolverá en todo caso antes de que remate o prazo preciso para presentar as candidaturas para a Asamblea Nacional. E ímonos ás estradas. A DST prevé 475.000 desplazamentos en Galicia durante a operación Retorno. As estradas nas que se prevé maior intensidade de tráfico son a AP9, a A52 e a A55 e a Nacional 550. A Dirección Xeral de Tráfico prevé 4.750.000 desprazamentos por estrada entre as 3 da tarde de hoxe e a medianoite do domingo, no que tradicionalmente se coñece como Operación Retorno do Verán. Deles, 475.000 producirán en Galicia, Esta fin de semana, última de agosto, coincidirán estrados desplazamentos dos cidadáns que regresan ás súas localidades de residencia tras as vacacións, cos habituais nunha fin de semana de verán e os que comezan as vacacións de setembro. Hoxe entre as 4 e as 10 e mañá pola mañá, principalmente entre as 9 e a 1, a DST prevé que se producirá importantes movimentos de longo percorrido que provocarán intensidades elevadas de circulación que poden causar retencións de saída nas grandes cidades, así como nas principais vías de comunicación de acceso a zonas turísticas. A última hora da tarde de hoxe, os problemas poden localizarse nas zonas de destino. Ademais, na tarde de mañá poderás observar movimentos de retorno cara aos grandes núcleos urbanos daqueles que finalizan as súas vacacións e realizan o regreso graduado aos seus lugares de residencia. O domingo pola mañá, a circulación poderá ser conflictiva nas estradas que comunican poboacións do litoral e accesos a zonas de praia en traxectos de curto percorrido, mentres que a partir de primeiras horas da tarde, especialmente a partir das 5, comezará o retorno tanto dos que finalizan as súas vacacións de agosto como dos que saíron a gozar da fin de semana. Xa no ámbito dos sucesos, atópanse en vida o corpo dunha muller e do fillo da súa parella entre os cascallos de Peñíscola. O fillo da súa parella, un rapaz de 15 anos, fora rescatado en vida horas antes, onte, xa se atopaba o cadáver da segunda víctima, esta muller de orixe cubana que vivía permanentemente no edificio. De madrugada, o seu propio fillo de 26 puido sair con vida e recuperase na UCI dun hospital de Castellón. Os veciños foron desaloxados e dende as forzas de seguridade pedíase non acudir á zona e deixar libres os accesos para o paso dos servizos de emerxencias. Ao redor de 30 familias de máis de 50 vivendas foron realoxadas en diferentes hotéis. O derrubamento do edificio de tres alturas ocorreu a última hora do mércores por causas que aínda se están investigando. O edificio tiña 30 anos de antigüidade e colapsou bastante rápido, como se fose un efecto dominó, así o indicou o director xeral de Calidade e Rehabilitación da Consellería de Vivenda. O que ocorreu é que, por algunha razón, aínda por determinar, un dos muros perdeu solidez, probablemente porque cederon os cimentos, e o que pasou é que o resto das paredes colapsaron moi rapidamente. A urbanización ten 55 vivendas, das que 18 colapsaron. España dá por rematada a misión en Afganistán con 1.900 afgáns evacuados. Nos últimos dous voos viaxan os 81 españois que quedaban no país. Aumentan a 95 os mortos no dobre atentado de Cabul e son 150 os feridos contabilizados. Entre os mortos hai 13 militares dos Estados Unidos. España deu por finalizada a misión de evacuación de afgáns coa chegada a primeira hora da mañá a Dubai de dous avións procedentes de Cabul, nos que viaxaban os últimos 81 españois que permanecían en Afganistán, entre militares e persoal da embaixada. Dentro dese persoal viaxan tamén os 20 policías nacionais que estaban despregados en Cabul. En total, as Forzas Armadas Españolas evacuaron a 1.900 cooperantes afgáns e militares de España e doutros países, como Estados Unidos ou Portugal, tamén da Unión Europea, da ONU, da OTAN e o persoal da embaixada española en Cabul. Esta tarde regresarán os últimos 80 españois que aínda permanecen no país. E todo iso logo do dobre atentado no aeroporto de Cabul que se producía onte, que mataba alo menos 95 persoas e deixou feridas máis de 150. Uns feitos que adiantaron os plans de varios países que, ante a complicada situación, decidiron abandonar as evacuacións. E mentras, continúa tamén a liorta política en torno a esta cuestión. En España, a ministra de Defensa acusa ao PP de falta de sentido de Estado e pide a colaboración da oposición.
Estamos cooperando e trabajando al máximo para sacar aquellos que nos ayudaron de Afganistán. Siento vergüenza ajena, siento estupor ante esta falta de sentido de Estado y les pediría que colaboraran más y que tuvieran la valentía y la generosidad de felicitar y reconocer el trabajo de tantas personas.
O líder do PP, Pablo Casado, asegura que o silencio non é sinónimo de sentido de Estado.
El sentido de Estado no es el silencio. Esto del gobierno que pide sentido de Estado y usted se calla como oposición. Oiga, no. Nosotros podremos apoyar lo que haga el gobierno en materia de incendios, lo que haga el gobierno en materia internacional cuando acierta, suele ser tarde, acierta cuando rectifica. Pero ya el colmo es que salgan ministros a decir, oiga, es que el Partido Popular se tiene que callar, porque es desleal. Oiga, no.
Pois, liorta política tamén en torno a esas evacuacións que España dá por finalizadas unha vez pois evacuados eses rescatados.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte na 11, o cupón premiado foi o 94037-94037. Os reintegros no 9 e no 7. Sorteo da Monoloto que nos deixaba os números 1, 6, 19, 20, 23 e 33. O complementario no 48, o reintegro no número 5. E xa por último, no sorteo de la Primitiva, os números agraciados este 26 de agosto foron o número 2, 3, 18, 30, 35 e 47. O complementario no 21, o reintegro no número 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E falamos tamén de deporte para todas as cidades, co torneo memorial Xesé López e a carreira popular infantil. Redondela prepárase a vivir unha fin de semana chea de deporte cos partidos dos abertos de tenis e pádel memorial Xesé López que se disputarán nas pistas municipais. O aberto de tenis, que comezaba os seus encontros o pasado día 21, entra na súa recta final para todas as súas categorías, para rematar coas finais o domingo 29. No que o aberto de pádel fai referencia, disputarse os días 27, 28 e 29 de agosto, tanto nas categorías feminina como na masculina. Doutra banda, este sábado, a partir das 7:30, terá lugar a carreira popular infantil nas con diferentes categorías que irán da sub 18 a sub 8. A proba, organizada pola Concellería de Deportes, conta coa colaboración da Asociación Deportiva CAR. Nace coa idea de ter continuidade nos vindeiros anos, co xeito de que a rapazada coñece e participa do ambiente que se respira neste disciplina. Ademais, temos que lembrar que esta celebración desta proba de atletismo suporá cambios en canto a circulación. Pecharase o tráfico de vehículos ao centro da vila entre as 6 da tarde e as 9 da noite. Lembramos que as rúas afectadas serán Alfonso XII, Rúa Ribeira, General Rubín, Ernestino Otero, a subida a estación e o paseo da Xunqueira. Apuntar que haberá con 20 sinalización para avisar dos desviamentos do tráfico.
Radio Redondela, o tempo.
E logo dunha maña gris con ceos completamente anubrados, a situación tende a mellorar. Pouco a pouco foron dando paso xa a ceos máis limpos que de cara á tarde parece que nos van deixar unha situación anticiclónica con termómetros que podrían incluso chegar a superar os 25 graus. Os pronósticos son menos optimistas de cara a fin de semana onde falan de neboas persistentes, tamén de máis nubosidade e termómetros que quedarán por baixo dos 25. Pois iso todo polo de agora. Un saúdo dende a Radio Municipal.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois pechado o informativo con esas novas en canto á situación meteorolóxica, o único que nos resta é lembrarlles que poden seguirnos no 94.9, tamén na páxina web www.radioredondela.com. Aí atoparán toda a información de ámbito local e comarcal que dende estes micrófonos tamén lles achegamos puntualmente. No próximo boletín horario, que será ás 2 da tarde. Un saúdo.